Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаємо вас, дорогі слухачі Радіо Марія, у програмі «Сила Духу». Давно ми з вами не чулися і дуже раді з цієї нагоди знову зустрітися. Буде сьогодні у нас дуже цікава розмова, дуже у нас особливий і класний гість. Ось, але перш ніж перейти до нашої розмови, ми, як завжди, вам коротко розповімо про одного із святих патронів, які безпосередньо має відношення до нашого гостя. І цим святим є...
Святий Губерт, відомий у всій Європі як покровитель лісників, мисливців та спортсменів, народився 655 року у Франції, виходець із багатого роду. Він замолоду був пристрасним мисливцем і шанувальником світських розваг.
Так, але є дуже цікава історія, коли одного разу він, полюючи, хотів полювати оленя, і прицілившись на нього, він побачив, що у оленя між його такими могутніми рогами було зображення і Христа з розп'ятим Ісусом. Ось, і це саме була відправна точка, коли святий Губерт зрозумів, що прийшов до нього час його покликання, щоб він став на духовний шлях свого життя. Ось. І відповідно, так як ми зазначили, святий Губерт був покровителем лісників, мисливців і спортсменів.
І нагадуємо, в ефірі програма «Сила Духу» про сильних духом і волею людей. І з вами волонтери Наталія Чурікова
і Микола Войтів.
І наші телефони 044
577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Ми заохочуємо вас телефонувати нам, ставити запитання нашому гостю, і нарешті представляємо нашого гостя.
Це є особливий наш гість Павло Мамонтов, колишній атовець, студент Українського католицького університету, факультету публічного адміністрування. Він також є учасником ігор нескорених, які відбулися в Торонто цього року, бронзовий переможець з веслування. І ми дуже раді вітати тебе, Павло, у студії.
Вітаю, дякую.
І сьогодні нам, Павло, дуже багато розповість і про себе, і, зокрема, розповість про ігри Invictus, про які нам, всім українцям, слід дуже багато знати, набагато більше, ніж ми знаємо. Отож, розпочинаємо.
Якщо коротко про ігри, то вони вже проходять втретє. Але Україна до сьогодні, вона не мала можливості брати участь, якось, можливо, не було такої ініціативи. І завдяки ініціативи громадської організації, наскільки мені відомо, от підняли таку хвилю, і якраз Україна подала заявку, і змогла взяти участь. Але це було дуже непросто, оскільки участь брали бійці, воїни, які зазнали поранень, травм або захворювань під час виконання свого службового обов'язку, або вже внаслідок щось трапилось. І, тобто, вони всі були травмовані, і це було дуже непросто. І Павло серед них брав участь, але відбір був зі 175 кандидатів.
І якраз ми зараз питаємо Павла, от, власне, що це за ігри, і як проходив взагалі от процес цього відбору? Як це все відбувалося?
Почалося з того, що я приймав участь в одному з проєктів, і мені просто через волонтера, через нашого, написали з організаційного комітету, як виявилось потім, з української сторони Invictus Games, написали, чи цікаво було б мені, щоб такі змагання проводились у нас в Україні, і відправили мені посилання на сайт, на якому були відео з попередніх ігор, такі були в США, перші були в Англії. І коли я побачив, я пам'ятаю, що я відчував якісь неймовірні емоції. Я бачив відео, на якому хлопці з ампутаціями ніг там бігали просто неймовірні, там показували результати, коли люди з ампутацією обох рук стріляли з лука, тобто ось так зубами, і потрапляли в ціль. Тобто для мене було неймовірно це все бачити, і мене, я пам'ятаю, тоді сльози, в горлі ком просто, і це не було якась там відчуття якоїсь жалості або ще чогось. Це було відчуття от, дійсно гордості за таких людей. І, звичайно, було для мене неймовірним долучитися до таких ігор. Тому на цих емоціях я одразу сів, мене попросили написати як коротеньке есе, чому було б це для мене важливо, такі, щоб Україна приймала участь. Я написав на цих емоціях, я навіть не згадаю, що написав, коли мене питають, я кажу, треба подивитися, мабуть, в інтернеті десь. Це було неймовірно, і потім мені сказали, що декількох таких людей, як я, от залучили до цього написання, і цю як прикріпили до заявки, відправили, тобто невідомо було ще, буде Україна приймати участь чи ні. Тобто, і цю, ці наші есе докріпили до заявки, і відправили, і ми очікували.
Ця мотивація, яку ви описали у есе, насправді було основним критерієм, чи Україна візьме участь, так?
Один з.
Вау, тобто і Україна взяла участь, тобто я собі уявляю, що ви написали в цьому есе. Шкода, що не можна зараз пригадати тобі, та, але було цікаво почути.
Я знаю, що 16 країн-учасниць було якраз на іграх нескорених. Їх ще називають Invictus Game, як часто вживають, але для нас більше зрозуміло, як нескорені. І серед вашої команди, от це такий тривав певний відбір декілька місяців, наскільки я пригадую.
Ну, тобто, да, я працював тоді паралельно за кордоном, я там в Єгипті був, ще десь, і мені прийшов на емейл лист, що все-таки Україна буде приймати участь, і готуйтесь уже до цих, до відборів. Я зрозумів, що треба потрошку починати вже тренуватися, набирати форму. А це саме та одна з основних таких цілей оцих ігор, це знову повернути людей до спорту, до якогось активного життя після поранення. Тому що дійсно в мене так вийшло те ж саме. Я ніколи не любив професійний спорт, тому що це треба робити щось можливо, щось заради шматка медалі. Ось для мене було більш важливі емоції, більш важливо це все якось фізично більше таке. Я займався з дитинства ковзанярським спортом, займався спортивним туризмом, займався тайським боксом, тобто, ну, для себе, так. Але професійно ніколи. І вийшло так, що після поранення я дійсно втратив форму, я вийшов з цього всього, мені було важко вже там залізти на брусся, тому що не дозволяла вже фізично рука вже деякі вправи робити, і я якось так від цього всього віддалився. І після цього, дійсно, коли вже почався етап відбору, я потроху втягувався. Я не скажу, що одразу, коли дізнався про Invictus, що я одразу почав там тренуватися неймовірно. Я почав потрошку тренуватися. Перший етап був, проводився по містах великих, але так вийшло, що я був на навчанні, коли проводилось в Києві, в моєму рідному місті. Мені прийшлося з університету одразу ж їхати в Одесу. Я приїхав о 5 ранку, не виспавшись, не ївши нормально, одразу поїхав здавати нормативи. І я розумів, що в мене мало шансів отримати щось, але я вирішив спробувати. Основний для мене був біг. Я хотів пройти по бігу, тому що це легше, тому що я хоч щось можу там зробити. Лук, веслування, велоспорт професійний на шосе, для мене це було все далеким. І я чисто для галочки так вирішив себе спробувати і здати це все. І сказали, що все окей, ось будуть наступні змагання, ось буде відбір проходити на національний відбір. Національний відбір, я вже більше тренувався, вже більш наполегливо, і вже там якось намагався щось там на велотрек київський ще до офіційного відкриття надав нам зал для тренування, дякувати директору його, він надав нам тренажери, велотренажери, тому що там специфічні велосипеди, це на шосе, це трошки інше, чим на тому, що ми їздили. І після цього якось вийшло, що першим мені поставили першим на національних цих змаганнях велоспорт. Велоспорт для мене був останнім з моїм, я взяв для себе веслування, велоспорт і біг. Біг моє був основним, мені його поставили останнім. Я був дуже розбитий через це, тому що я розумів, що я втрачу вже сили, втрачу час.
І, але чому так вибрали?
От рандомно просто якось так вибирали, і так вийшло. І що великів теж було, охочих було дуже багато, ми на Трухановому острові відбиралися, а великів дуже було мало, і ми чекали. І я розігрівав м'язи, було дуже холодно, дощ пішов, все, ти одразу ж знову задубів, і чекав просто вже свої черги, аби проїхати. Я пам'ятаю, коли я вийшов на старт, почав їхати, в мене почались проблеми технічні якісь з великом.
Бо це вже на іграх?
Да, ні, на відборах, вже на головних відборах, вже чи попадеш ти в основу чи ні. І в мене пішли жорсткі технічні збої, тому що це не мій велик. Я перший раз сів на велик взагалі такого типу, це шосейний велосипед. Якось я вже доїхав, був пригнічений. Пішов здавати веслування, веслування теж якось здав. І в кінці вже біг мій основний. Вже сил в мене було
це
менше.
Це все в один день, так?
Це все в один день. Забиті вже м'язи. Я здав і думав, 100% я не пройду. На наступний день вже було ініційовано вже нагородження, тобто вже був президент України, були почесні гості, виступали для нас відомі українські гурти. На Майдані тоді зробили сцену. Ми пройшли. І тут називають, хто проходить по бігу, і я не потрапляю туди. І я розумію, що в мене тепер шансів 100% вже немає. Тут називають той, хто проходить по веслуванню. А, я виграв вже ж в результаті, я не пам'ятаю, 2 золоті, начебто, і 1 срібну, чи щось такого плану на цих відборах, на національних. Тобто по веслуванню я ще непогані зайняв місця. І розумію, що не потрапивши по бігу, в мене вже майже шансів немає. Тут пройшов далі етап веслування. Веслування я теж не потрапляю. І тут якесь у мене було відчуття, що, не дай Бог, я пройду просто по велоспорту. Це буде просто для мене неймовірним жахом, тому що це дуже важко.
Це через ще травму руки?
Травма руки – це так, але ось, наприклад, велоспорт мене лякав. Лякав, тому що там зовсім дуже багато технічних умов, яких треба знати, дуже багато тренуватися, ставити це все. Ну, це дуже важкий спорт, насправді. І я десь відчував, що це може ще пройти, і пам'ятаю, тоді сидів дружині, кажу, не дай Бог, по велоспорту прийдемо. І тут Ігор Кондратюк, тоді ведучий був, називає, каже, ви проходите по велоспорту. І для мене це був шок, я потрапив в тридцятку тоді, це був один з відборів, ну вже крайній, в принципі, тридцятка. І далі нас запрошували вже на тренувальний табір. На тренувальному таборі з цієї тридцятки мали вибрати вже 15 людей основи.
Це було 15 якраз основного складу і 12 запасного, правильно з вами їхало?
Тобто, як такового запасного не мало бути. Мало бути 15 людей, які мають їхати в Канаду і все. Тобто, але якось ми з хлопцями порадившись, всі разом вирішили, що це буде якось прикро, що ці хлопці залишаться тут, в Україні.
А вони також показували гарні результати?
Ну, так, ну і взагалі вони наші побратими. Ось. Ми вирішили, у нас було 2 квоти взяти 2 родичів з собою. Ось, і ми вирішили, що одну з цих квот родичів ми віддаємо, бравши, кожен бере з собою запас хлопців.
А взагалі скільки осіб взяло участь у тих відборах, то національних? Тобто, якщо прийшло 15 і 12 було...
Спершу 175, але
175,
це у 3 містах – в Одесі, у Львові і в Києві.
Тобто, всього 175 взяло участь.
Це гарний такий результат. І, можливо, ми скажемо коротко, хто взяв в основному складі, оскільки, на жаль, більше ніхто з учасників не зміг до нас сьогодні прийти, бо ми розуміємо, що вони живуть не завжди в Києві. Я так вчора був захід, але... Павло озвучував, але вони не змогли. Так, Павло Будаєвський, також військовослужбовець, і він був, так? Це всі Олег Зімніков, чи ви самі їх скажете? Я думаю, з поваги просто назвати їхні імена.
15 довго називати, в принципі, були, я скажу так, може узагальнюючи, бо 15 дійсно там згадувати фамілії, у нас вже деякі там по позивним називали один одного. У нас було представники з добровольчих рухів, з того ж самого ДУКу, з Айдару, з Азову, тобто я сам. І ну, багато різних представників з Збройних сил України, з поліції, з ну, добровольчі рухи, прикордонники, Нацгвардія.
І вас була, я бачу, Катерина Михайлова, це єдина жінка, так?
Так.
От вона таке мужнє обличчя в неї, от сильна. А, і скільки ви здобули, як ви кажете, шматків металу, шматків нагород?
В загальному команда наша?
Так.
Команда наша в загальному вийшла на 2-е місце по золотим медалям взагалі після Канади.
Це дуже гарний результат. Радіо Марія вітає вас насправді. Дякую. Це дуже гарно. І я так розумію, що і сила підтримки близьких, рідних і, можливо, ну, не всі знають, але завжди навіть на радіо моляться за наших бійців і полонених, і поранених. Але я б ще хотіла згадати щоб, можливо, ти б міг коротко розповісти про себе, бо тобі зараз 25 років, ти дуже юний, ти зазнав вже скільки багато травм і поранень. І що спричинило, чому ти пішов на цю війну, оскільки вже 2 роки від твого поранення, так?
Ну, 3? Важко вже згадати, я вже настільки заплутався, для мене це вже як наче 10 років пройшло, насправді. Ці роки просто настільки насичені. Мене поранило в 15-му, початку 15-го року, 01 місяць.
Що це було?
Це була мінно-вибухова травма, тобто прилетіла міна на наші позиції, ми приймали арт-дуель, і вийшло так, що відводили на себе вогонь. Прилетіла на до сусіднього міномета якраз міна, розірвалась, і у нас було 6 поранених, 2 померлих. Один із померлих, людина, з якою я прийшов в батальйон, досить хороша людина, він стояв десь в кроці від мене, він зазнав дуже важких травм і одразу ж на місці помер. І друга людина, це той вчитель, який вчив мене мінометній справі, коли я прийшов в полк. І так вийшло, що я тоді мене відкинуло вибухом, і мені уламками міни роздробило повністю кістки на правій руці, на передпліччі, вирвало шматки м'яса, поперебувало пальці, нерви, і, тобто, було досить важке лікування. Мене евакуйовували з одного госпіталю в інший. В Запоріжжі я пролежав, мабуть, 3 місяці, там десь близько 8-7 операцій, потім в Києві операції, потім вже вивозили у Францію, тому що були певні погіршення з рукою, взагалі там було під питанням.
Це ми там з тобою, власне, і познайомилися. От коли відправляли на лікування у Францію, і я працювала в благодійному фонді, така теж цікава історія. От я також переживала перший день роботи, і їдемо в аеропорт, веземо бійців, завжди хвилюєшся, бо переживаєш за цих людей особливо. Я також хочу нагадати радіослухачам Радіо Марія наші телефони студійні. Якщо ви хочете підтримати, сказати слова підтримки, щось добре, то можете телефонувати. Микола прочитає.
044-577-5645, 044-577-5646. А також мобільні оператори 098-650-1860, 093-272-0745.
І скажи, будь ласка, які саме види спорту були представлені, у яких ви брали участь в Торонто? Там було 9 видів, я знаю.
Так, було веслування на тренажерах, був біг на різні дистанції. Тобто в кожному із своїх оцих напрямів були свої категорії по пораненням, в своїх дистанції, там веслування на 1 хвилину, на 3 хвилини. Так то був біг, веслування, велоспорт на шосе, стрільба з луку, плавання, метання ядра, пауерліфтинг, начебто, що ще зараз згадаю. Важко згадати, дуже багато цих видів спорту, на жаль, деяких ми не змогли прийняти участь через технічні якісь умови, тому було дуже класно, об'єднуючи такі змагання, з хокей на санчатах. Тобто на санчатах люди, які там з ампутаціями ніг або коли там не можуть рухатися, дуже класний вид спорту, тобто виходять як напівлежачі ти на хокейному полі, і дозволили приймати участь навіть тим, хто у кого все, ну, тобто немає травм таких видимих, і їх просто так фіксували ноги їм, і ось...
Це на льоді було,
да, так? Так, да, так, да, це дуже класно. Ми до цього грали з посольством Канади і з канадськими поліцейськими та військовими із Канади та США біля КМДА грали в хокей на траві, як вони його називаються в Канаді. От, дуже класно.
І ми маємо
дозвонювача. Слухаємо вас. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава. Як вас звати? Звідки телефонуєте?
Галина, Шаргородщина, Вінницька область.
Так, пані Галино.
Я доземний уклін таким хлопцям. Я дуже горжуся, що ми, українці, нездолана нація. І хай як би нас клали на коліна, ніколи не покладуть. Дякуючи Богу і таким хлопцям, які нас захищають. Він думав, ворог, що він прийде дуже швидко всю Україну. Та йому дали по зубах. Я горжуся такими хлопцями. До землі йому клін. Слава Богу, що вони у нас є. Велика подяка їм за це все.
Дякую вам за підтримку величезне.
Так, я думаю, що устами пані Галини говорить кожна мама в Україні і за кордоном
і
навіть.
Тато. І тато. Маємо черговий дзвінок. Наступний. Слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богослава.
Валентина Кам'янець-Подільський, греко-католицька церква. Я дякую цьому молодому воїну, такому сильному, такому безстрашному. Яке уособлення, що молоде покоління ніколи не підводить нас, старше покоління. І я хочу, щоб Богородиця Діва завжди покривала вас своїм омофором, день сьогодні уведення якого ми визначаємо. І щоб ви жертвували свої рани до Ісусових ран. І хай рани Ісусові зцілюють вас. І щоб ви свідчили любов Господа Ісуса Христа до вас. Хай ваші серця наповнюються любов'ю. І дякую вам за те, що такі хлопці, як ви, бороните нас і показуєте, що дійсно наше покоління, українська нація, завжди буде любити Господа і перемагати з Господом. Дякую вам. Сердечний уклін вам.
Дякую вам за слова теплі.
Дуже зворушливо. Я от справді бачу, що всі сидять тут з напівмокрими очима.
А і це справді слова, такі слова молитви. І ще маємо дозвонювача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Павлуша, дай тобі здоров'я. Тебе підтримують твої друзі, померли, які був Бога, всі живі. І Господь любить мужніх. І щоб ти завжди захищав Україну на всіх дистанціях. А Господь, Матінка Божа, допоможе тобі. Павла, День Ангела, Петра і Павла, 12 липня, День Ангела. Дай Боже здоров'я і всіх на снах. Щасливо з Богом, Лідія Київ.
Дякую вам величезне.
Дякую, пані Лідію. І я хочу тут ще до слів нашої додзвонювачки додати те, що от Україна також має долучитися до вшанування, до підтримки і до допомоги таким людям. Бо, я так розумію, Павло, ровесник нашої незалежності.
Ну, майже, так, 25.
Ми маємо ще... Так, тоді...
Ми отримали хвилю таких приємних дзвінків і побажань. Насправді, дуже приємно, так.
І вони стосуються кожного воїна, який служив. Скажи мені, будь ласка, от побратими, котрі повернулися, вони зараз, як відбувається їхня адаптація до суспільного життя, бо не завжди просто, і такі бувають великі пережиття?
Є різні проекти, насправді, дуже дякувати волонтерам, різним організаціям, міжнародним та українським. Багато приділяється цьому уваги, і одна із цих задач, яких, в принципі, теж Invictus має в собі, це реабілітація, вже адаптація фізична. Тобто, певні тренажерні зали потрібно будувати для спеціальних потреб таких людей, тому що, на жаль, у нас з цим велика проблема, і коли навіть хлопці починали ці етапи тренувань на місцях, тобто не в Києві трохи легше з цим, надавали нам допомогу якісь приватні тренажерні зали, надавали послуги свої безкоштовно для нас, або там за символічну якусь суму, надавали оці велотреки і так далі. По містах, по різних таких віддалених куточках цим величезні проблеми, і приходилось хлопцям з якимись ініціативами самим приходити до якихось обласних рад там, і продвигати це якось, вказувати на те, що ми теж хочемо займатися спортом, там люди з ампутаціями, наприклад. І хотілося б дійсно, щоб відкривалося більше таких якихось тренажерних спеціалізованих залів. Ось якось. Коли я був в Канаді, для мене було дуже вразило це. Дуже багато людей з обмеженими можливостями якимись, вони вільно пересуваються містом, вони можуть собі дозволити насолоджуватися життям собі повноцінно, і їм не потрібна чиясь жалість, там, їм так же само потрібно, як і всім, відчуття рівності, таких же, як і всіх, і вони там більше це відчувається, і бачиш багато таких людей на вулицях, і ти розумієш, ніж у нас в Україні, їх не менше цих людей. Просто у них, вони не можуть елементарно виїхати з свого під'їзду, вони не можуть вийти, вони відчувають якісь там косі, якісь такі погляди. І це величезна проблема насправді. І ми коли спілкувалися там з президентом України, я йому сказав про це, що кажу, мені б дуже хотілося, щоб у нас в Україні теж це саме було. Він тоді сказав, що в принципі в цьому році якось є програма дуже сильна по навчанню для таких людей, інклюзивна. Ось. І я сподіваюся дуже, що це буде якось далі продвигатися. У мене навіть ідея з дружиною виникла після Канади відкрити соціальний бізнес якийсь власний, якісь заклади, які, наприклад, того ж харчування, в які просто набирати саме таких людей, щоб вони мали конкурентно спроможну заробітну плату, тому що такі люди не можуть працювати повний робочий день, наприклад, вони можуть там працювати півзміни або зміну якусь певну, але щоб отримувати дійсно
адекватну
суму, щоб да, це не були якісь подачки, якісь такі, як у нас от, в виді пенсії виходить. Я знаю, дослідив досвід деяких країн, що деякі от такі, як начебто Німеччина, вони навпаки намагаються якось не підсаджувати таких людей на якісь дотації і ці, вони намагаються, щоб люди виходили в світ, самі працювали, і цим же самим вони будуть соціалізуватись. Тобто, і такі заклади, якщо відкривати, наприклад, по регіонах, вони зможуть надавати допомогу, не те, що допомогу, на самі собі можуть надавати допомогу, працюючи. Після цього, на мою думку, просто маючи адекватні гроші, вони зможуть, наприклад, їздити по тим же ресторанам, їздити по тим же кінотеатрам, і через це вже будуть не просто звичайні люди, це вже будуть якісь, це буде вже клієнт, це вже для бізнесмена. Тобто вони розуміють тільки так, на жаль, зараз в більшості випадків. І тому вони будуть на це зважати, якось почнеться розвиток інфраструктури. Ось. Це в мене така неймовірна думка була після, надихнена дійсно після поїздки в Канаду. Да, бо там супер.
Ми ще зараз в цьому ключі поговоримо, насправді, тому що це дуже цікаво і перспективно. У нас є додзвонювач. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богослава! Знаєте, слухаючи Павла і цю передачу, серце наповнюється великою, ну, гордістю за нашу батьківщину, за таких героїв, що як патріотизм зріс в нашій країні. Дуже шкода, що і Майдан, хоча надихнув він на такого патріотизму, і АТО, цих хлопців до патріотизму, вони є прикладом для наслідування підростаючого покоління, бо ще був патріотизм на деякий час в нашій країні, це і не секрет. Але дуже шкода, що такий молодий світ, така гордість країни, всі її унічтожили. На цій війні не потрібні. Але ж і ці такі дають такий приклад. Поранені, і вони не падають духом. Шкода, що відійшли у світ така гордість нації. Хай Бог благословить ті, що на небі, і ті, що на землі. Бо це є патріот, не який-небудь великий патріот. Хай Бог надихає їх все більше і дає їм наснаги, сили і здоров'я.
Дякую вам, було чесно.
Дуже вам дякуємо за ваш дзвінок, за ваші побажання. Так. Ну, насправді, мені теж ця ідея дуже подобається. І я так зрозумів, от, і ви приїхали, ваша команда українська приїхала з Ігор Invictus, і ти особисто, тобто ти отримав, ти зловив цю емоцію, ти зловив це натхнення, і ти, в тебе дуже багато енергії зараз реалізувати проєкт конкретний, ти кажеш, соціального підприємства, соціального бізнесу. Це дуже важливо, насправді. А взагалі, як ти думаєш, от ваш ваша участь і ваш результат на іграх Invictus, наскільки він матиме відзеркалення тут в країні, наскільки держава, система влади вас підтримує, і скільки ще взагалі треба таких ваших позитивних результатів, щоб у нас справді запрацювала така інфраструктура підготовки, можливості, участі, адаптації от воїнів, така, як вона, наприклад, і в цій же ж Канаді, де ви побачили?
Ну, насправді, це да, це перший такий якийсь етап, можливо, хоча б ознайомлення наших, мабуть, держпрацівників, що є така проблема, і це така проблема є не тільки для поранених. Тобто ми просто, у нас є змога привернути на це більше уваги. Коли приїжджали з США до мене журналісти, питали, ось там, наприклад, чи ви там раді, що ви зможете там показати це все, ось що поранені військові там ось мають такі проблеми. Я кажу, тут насправді не йдеться про військових поранених, тут йдеться про великий кластер таких людей в загальному, які з народження там мають такі проблеми і так далі. Тому мені дуже приємно, що я можу долучитися до цього хоч якісь, хоч щось зробити, тому що я, на жаль, маю таку проблему в моїй сім'ї. Моя рідна сестра, вона є інвалід дитинства і має величезні проблеми з влаштуванням на роботу і через державні наші структури. Такі ж самі має проблеми з підтвердженням групи кожен рік. Тобто в неї там немає селезінки, її мали взагалі видаляти навіть щитовидною ці ж залози, тому що величезні проблеми зі здоров'ям. І тим не менш, і ці навіть, вона трохи жовтуватого кольору через це. І якось, коли їдеш з нею в маршруті або десь в якомусь метро, то бачиш ці погляди дивні людей, і, ну, тобто, як дивляться з якось такими косо на таких людей. І це неймовірно болить, що наші люди якось не готові ще до такого, щоб ці люди вийшли так більше на вулиці. І я радий, що ми, да, дійсно, задали якийсь поштовх певний, і далі ці хлопці самі по районах, по своїх там обласних радах, вони продвигаються інші. Я знаю, хлопці деякі вже якісь там проекти свої намагаються робити в цьому напрямку. І це досить приємно, що чим більше таких наших груп буде, мабуть, тим більше будемо звертати на це увагу якось так.
От, наприклад, Микола, він є засновником громадської організації, і я пригадую ті моменти, коли вони допомагали ну, іграшками, там, солодощами, ще якісь подарунки на свята, це дуже добре. Але коли Микола зрозумів і почав робити такі освітні, просвітні проекти, там, бізнес, англійська, фінансова освіта, воно більше працює, чи навіть оті прикладні уроки перукарського і манікюрного мистецтва для дівчаток з інтернатів, воно більше допоможе, аніж якась разова допомога чи там якась одежа. Тобто, якраз ми виходимо на той рівень, але це було декілька років тому, тобто ми зараз виходимо на те, що треба допомагати якось прикладно, не тільки от дати якусь пенсію мізерну людині, а дати їй можливість себе реалізувати, бо багато серед таких людей, вони ж, ну, можливо, якісь і є не з повними можливостями, але вони можуть робити дуже гарні творчі роботи, виконувати, вони можуть малювати, вони можуть навіть, можливо, допомогти там доглядати дітей, ну, будь-що, що потрібно. Тобто в Україні якось це справді, от в школах немає дітей з вадами, не тому, що їх немає, а тому, що їх просто не беруть у школи, і вони не навчаються.
Ну так, ми насправді, от розмовляючи тут з Павлом, ми вчергове діагностували, ідентифікували насправді критичність і неправильність, тут таку радянськість системи мотивації людини, громадянина в Україні. Тому що насправді система націлена не на мотивацію, стимуляцію людини до реалізації потенціалу, а вона націлена свого роду на притуплення цієї мотивації, даючи якісь гарантовані там гарантії соціальні, так, чи це якісь соціальні там виплати, чи просто якісь соціальні там бонуси у вигляді пільг і так далі, тому подібне.
Так, я абсолютно згоден. Це дійсно, пройшовши, наприклад, певний етап, ось пройшов психологічна адаптація, після того в мене була з певними волонтерською організацією побратими, ось, і я зрозумів таку річ, ось є у нас такі фрази, наприклад, нанести добро, тобто, може, людина цього не потребує, що ти її, оце в тому напрямку, наприклад, якщо ти підійдеш до людини без її дозволу, до якогось людини на колясці інвалідній, підійдеш і візьмеш його, почнеш там допомагати йому піднятися там на якийсь через якийсь поріг, то ти нарвешся 100% на якусь грубість. Не через те, що ти там, наприклад, не хотів з добрих якихось міркувань це допомогти людині. Просто ти в неї забираєш гідність. Ти цим, і тобі здається, що ти наносиш добро цим, як ми говоримо, але насправді ти не даєш місця гідності цій людині. Тому дійсно треба просто цей якось розвивати цю таку екосистему, щоб люди дійсно собі могли допомогти самі, і вони, повірте, зможуть досягти величезних просто результатів після цього.
Тут не завжди з дитячими колясками можна проїхати по цих бордюрах. Моя знайома, дуже розумна дівчинка, вона травмована, але і вона дуже гарно малює, заробляє собі цим на прожиття, щоб нікому не бути таку навантаження. Але вона не змогла поїхати на реабілітацію, тому що 5 сходинок. Вона не могла на колясці здолати 5 сходинок до цього житла. Пандуса там не було. Для неї 5 сходинок. Виявилося, от, що вона не змогла поїхати на реабілітацію. Це просто жорстоко і дико. І вона якраз не хоче просити допомогу ні в кого, бо каже, я сама. Якщо була б умова, мені так дати раду буде просто. Тут, на жаль, ми сподіваємося, але сподівання це нічого не дають, оскільки, якщо є можливість завжди штовхати і нагадувати чиновників, бо вони в своїх високих кабінетах не завжди розуміють. Я хотіла ще запитати, от ми вже говоримо про Канаду тривалий час, а як приймала Канада, канадійці, діаспора, бо там ж вона одна з найпотужніших.
Да, неймовірна була зустріч, приємно. Ми навіть коли перелітали, ми з Києва прилетіли в Вену, в Австрію, і там нас зустрічали теж певні там посольства, тобто на цьому маленькому етапі пересідання навіть. Потім, коли вже прилетіли в Торонто, нас зустрічала спочатку, ну, поліція була, тобто і поліція україномовна, тобто якихось з других там діаспор, там ще якихось десь, тобто
дуже
було приємно,
да,
вже на етапі поліції десь там проходження. Потім нас зустріла українська діаспора, тобто зібралася якраз біля входу, там вишиванка, ну, досить гарно. І потім вже на всіх етапах, що приємно, що в принципі було, що нас підтримували, в якісь були моменти відпочинку між змаганнями, тренуваннями, і нас намагалися якомога більше якось показати Канаду, десь щось позвозити. Так, з дружиною ми були, наприклад, на НХЛ, перша ліга хокея, тобто ми сходили на хокей, нас звозили потім волонтерка, тому що в мене не вийшло з групою поїхати, у нас були змагання, і з дружиною нас звозили на Ніагарський водоспад, тобто намагалися кругом десь, я пам'ятаю, навіть приїхав після важкої гонки, якраз приїжджаю вже на фініш, підбігає жінка, каже, у мене тут ресторан поруч відкритий, тут якраз українське селище біля цього колишнє, біля цього парку. Тобто, і там багато українських закладів, банк український. І вона каже, давай до нас. І я вже тоді відпочивши прийшов, там була дуже класна українські ці тістечка і різні. Тобто, всі намагалися пригостити, щось показати, щось розказати. І неймовірна атмосфера.
Чудово, дуже гостинно насправді приймала так діаспора, та й дуже приємно це чути. Маємо дозвонювача. Слава Ісусу Христу. Слухаємо вас.
Алло?
Так. Як вас звати?
Слава. Дуже дякую вам за вашу роботу. Я теж відношусь до людей з інвалідністю, маю особливості зору. І от в мене така пропозиція, ну не знаю, може я щось не зможу якось правильно донести цю думку. От проводити для здорових людей майстер-клас. От я, ви сказали, що якщо хтось із здорових людей хоче допомогти, ну, людині на возику, людині, яка погано бачить, ну, різні катенозології, так? Дійсно, що не кожна здорова людина вміє, ну, правильно допомогти, скажімо так. Щоб людина з вадами відчувала, дійсно, почувала себе гідною і не відчувала жалість, як в основному відбувається. Щоб здоровим людям розказувати, показувати, як ну, якісь психологічні такі тренінги. Ну,
та, зрозуміли, та, дякуємо вам, дякуємо.
Досить класна ідея, теж, до речі...
Ми якраз про це і згадували, часко, ти сказав, та, що хочеться допомогти.
А тут правильно як підійти, та, дійсно, щоб не нанести добро, як кажуть.
Не нанести добро.
Це, я так розумію, і діток потрібно вчити ще в школі, щоб вони розуміли, бо я бачила і закордонні підручники, вони, окрім того, що всі різнокольорові, там діти, вони і на інвалідному візочку, то це якби теж добре дивиться. Ну, це дивиться звичайно нормально, а в нас в підручниках всі живі, здорові, і ну, тому діти теж не завжди розуміють
це,
проблему.
Це чергові радянські рудименти, так. Тобто, справді, дуже слухачка вдало зазначила, що момент правильно допомогти, і ще не менш важливим є не боятись допомогти. Дуже часто і в мене бувають такі ситуації, коли я бачу, що я можу допомогти комусь, але я сумніваюсь. Я не знаю, як це правильно зробити. Чи підійти мені там підтримати, чи ту коляску, там, чи ту старшу людину, чи постояти збоку, нібито я хочу це зробити, але тут хтось інший підійде. Ну, насправді, це дуже важливі такі моменти. Ще маємо дозвонювача. Дуже приємно, що нам телефонують. Слава Ісусу Христу!
Слава Ісусу Христу! Мені звуть Олександр із перша спільнота, він комунальна спільнота.
Так.
Скажімо, все, отче, як може робити, що Господь Бог до мене прийшов? Може він може прийти чи не може? Я хочу довіряти Богу, що я був здоровий, що я навертаюся своїми гріхами, що Господь так любить мене. Я хочу, щоб катехіз мене був вдома.
Добре, дякую вам. Та, ми, я переконаний, що і отець Олексій це почує, і ми йому передамо. Ось,
будемо молитися
за це. Ми будемо молитися за вас. В нас кожен день відбуваються молитовні лінії, обов'язково будемо молитися і у вашому
головне,
намірі.
Вірте.
Так, і не переставайте вірити. Маємо ще роздзвонювача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Це Житомир, Евеліна. Я неймовірно рада почути такого молодого героя вашої зустрічі і вашу зустріч в ефірі Радіо Марія. Дуже дякуємо за це свідчення. Дякуємо всім хлопцям, які там нас захищають, дякуючи яким ми можемо спокійно спати. Дякуємо за те, що віддають своє життя і своє здоров'я за нас. І дуже підтримую цю молоду людину. І хай Бог завжди її благословляє. Це дійсно велика подяка Богу за те, що він, що Павло мав такий досвід бути там, побачити, що в других країнах дійсно люди більш можуть себе десь знайти, навіть в таких тяжких ситуаціях. І добре, що такий досвід передається тут. І дуже вам за все дякую щиро і низький вам уклін.
Дякую.
Дякую вам за ваш дзвінок і за вашу молитву, насправді. Ось, хотів би ще повернутися, Павло, до цього моменту, от саме ігри нескорених, і що ти відчував от психологічно, духовно, коли ти брав в них участь, саме цей момент вже безпосередньо змагань, коли було дуже важко тобі фізично, ти, мабуть, порівнював це фізичне навантаження там біля у м'язах із навантаженням, яке ти мав, коли воював, так? От такі твої от емоції, якщо зможеш їх описати.
Ну, насправді, навіть на етапі тренування в нас були неймовірно важкі, і ми в день, наприклад, прокидалися десь о 6-7 ранку, їли, і через там збиралися 30 хвилин, і виїжджали, десь поїздка у нас була по 100 кілометрів, тобто 100 кілометрів десь за 3 години, і це у нас кожен день, ти приїжджаєш, на обід уже якраз, от сам обід, пообідав, і годинка поспати, і одразу друге тренування, вже по висуванні. І тобто так кожен день нас забирали, ми ночували і жили на базах там неділя, дві неділі, по дві неділі отакі збори, дві неділі кожен день по два тренування, жили на базах, там сімей не бачили і так далі. Тобто досить важко навіть на тому етапі було, але кожен раз, коли ти, у тебе вже там опускалися руки, коли ти вже там, ну, казав, ну, взагалі вже не можу просто там, ми тоді тренувались літом, просто там неймовірно спекотно ще й на дорозі їхати, на велосипеді, на шосе. І боявся, тому машини ще. Але бачив цих хлопців, які там з більш важкими пораненнями, які все одно там навіть не, ну, один одному якось допомагали в цьому плані. Хтось тільки хоче опустити руки, він бачить іншого когось, хто
підтримує.
Ну, він бачить, що він тренується, ти такий, а що, я слабкіше? Ні, я теж буду тренуватись далі. І тобто отак от один за одним, далі і далі, далі так один одного підтримували. І це було неймовірне відчуття. А на самих змаганнях, наприклад, коли до мене приходили якісь журналісти, постійно там питали, ось, як ви там хочете, які медалі отримати. Я кожному говорив одне і те ж саме, що я не їду туди за шматком металу, для мене це не є головним. Да, я хочу показати свій максимум, тому що я тренувався, да, я хочу представити Україну на високому рівні, але це не є моєю метою. Моєю метою є ці емоції, знайомство з такими ж, як ми, з інших країн, було цікаво поспілкуватися, і оце, за цим я їхав, за емоціями, дійсно.
Дякую, і маємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Навіки, слава Богу, Галина з Вінниці. Я пишаюся вами, хлопці. Дійсно, я дякую Богові за те, що ви не втрачаєте дух, і дух змагання, і дух перемоги. І нехай Господь благословляє вас. Дійсно, не заради того металу, а заради того, щоб показати, що в нас в Україні гідні люди, які дійсно в будь-якому стані можуть залишатись людьми в повному сенсі цього слова і Божими дітьми. Торкнуло мене
наважилась подружити, сказати, що, на жаль, у нас в Україні є різні види інвалідності. Ми люди такої інвалідність, яким нічого самі взагалі не можуть. Наприклад, в мене такий син є. І таким дуже важко. Інколи навпаки шукаєш людей, які захотіли допомогти, піднятися там в транспорт чи десь ще піти кудись. У нас навіть наш оператор знаходиться в такому місці, як Потьомкінська лісниця, треба його брати штурмом, бо там жодного пандусу немає, навіть лифт грузовий не зупиняється, а вони на другому поверсі, а лифт грузовий не зупиняється на другому поверсі, він йде далі собі. Тому це дуже, дуже великі є проблеми. Так, в книжках в дитячій школі треба навчати дітей. Але я хочу вас попросити, може вони вас почують, бо зараз дуже багато, на жаль, людей після цієї війни є такі, які потребують цих засобів пересування цих візочків. А у нас наша соціальна...
На жаль, вірвався дзвінок.
Так, але ми зрозуміли, насправді, дуже такі важливі меседж, які ми і обговорювали. Ми зараз ще раз послухаємо ще одного додзвонювача і повернемося. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу, навіки це і раків. Мені важко говорити, бо я слухаю вашу передачу і плачу. Найперше хочу сказати, знаєте, хлопці, дівчата, ви, які бороните мене, мою землю, мою країну, я б вам і небо прихилила. Я не можу взяти шаблю в руки і стати до ваших лав. Але, знаєте, небо волає до помсти. Я ворогу пробачу лише тоді, коли він стане переді мною на коліна і попросить пробачення. Ісус Христос сказав, що немає більшої любові, як тих, хто віддає життя за свого ближнього, за свого товариша, за свою батьківщину. Я хочу сказати, що сльози ваших дружин і матерів, і дітей недаремно падають на цю землю. Але помста належить Богові, і вона колись буде, я в це вірю. А вам я зичу того, щоб ви перемагали ворога інтелектуально, і нація наша була згуртована. Дякую вам і за вашу мужність, і за вашу українську мову, і за вашу позицію. Мусимо бути разом, перемагати ворога своєю високою мораллю, і тоді ми будемо з вами нездоланні.
Дуже вам
вітаю.
Дякую.
Вас з наступаючим Різдвом. Зичу всього найкраще вашим родинам.
Дякую вам величезно.
Оскільки в нас вже не так багато часу до закінчення програми.
Ще приймемо один дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу, Оксана. Дякую. Святі, один святий, не знаю, який казав.
Дякуємо.
Зник зв'язок, нічого. Так. Ми сподіваємося, що ви зателефонуєте. Якраз хотіли прокоментувати коротко про ці дзвінки. Якраз ми не хочемо, щоб хтось говорив про помсту. Нам справді дуже шкода, але ми зараз і мета нашої програми, щоб привернути увагу, і мета, щоб почути, щоб ваші дзвінки дуже важливі, і Павло почує, можливо, буде в нього більша можливість передати вище. Але і ми також повинні не зважати, що хтось прийде і допоможе нам зробить, не прийде. Коли люди обирають владу, коли голосують, вони також мають керуватися розумом і бачити, за кого вони голосують, які чиновники, писати листи, вимагати, бо це їхній безпосередній обов'язок. Дуже шкода, що ліфт не зупиняється на другому поверсі. Я не знаю, чи це технічно можна це зробити, але впливати на цих людей ми маємо. Для цього відбувалася Революція Гідності. Я особисто дуже хочу, щоб в Україні були такі умови комфортні, як за кордоном для інвалідів. І мені дуже шкода кожну маму, бо в мене тітка була інвалід, і це було дуже-дуже складно для родини. Навіть інвалідну візочку не можна було отримати в чернівські часи.
Тобто ситуація складається такою, що через цю війну, яку ми маємо насправді дуже багато поранених, ми маємо дуже багато інвалідів. І в Україні почали по-новому, але це суспільство почало по-новому з новою силою обговорювати питання інфраструктури для інвалідів, так? І, Павло, я так розумію, я думаю, що ти це набагато краще розумієш і відчуваєш, що ви виконали одну місію, ви захистили Україну. І зараз суспільство від вас очікує реалізації ще одної місії, так? Тобто у вашому голосі, у вашій особі суспільство бачить зараз, власне, тих лобістів, тих посередників, які питання тему інфраструктури для інвалідів піднімуть на новий рівень, на нову площину і зможуть її форсувати і насправді зроблять так, що в країні почнуть над тим працювати. Справді, що буде в нас відновлюватися ця інфраструктура для інвалідів? Ти відчуваєш от собі, що таку місію кладе на тебе суспільство?
Ну, чесно кажучи, туди їхавши, я це не так відчував, але вже коли приїхав, то зрозумів, що ми маємо бути теж реально рушійною силою цією, з якою зможемо, можливо, об'єднати таких людей і щось разом робити. Тому що, дійсно, очікувати від когось це не має сенсу, це потрібно самому робити, самим об'єднуватися, самим вимагати, самим створювати. І я думаю, це реально, це не має бути таким якимось неймовірним речами, тобто ті ж самі пандуси, і це реальні речі, які просто треба на це приділити певну увагу свою і дійсно сили якісь додати.
Я ще хотіла додати, чи ти щодо цього питання, щодо ігор нескорених, це таке коротке, як і повідомлення, що в 2018 році вже відбудеться відбір до збірної, яка поїде
в Австралію.
Там також велика наша діаспора, всюди нас багато.
Так, я спілкувався з міністерством і там казали, що вже зв'язувалися з нашою діаспорою, з головами діаспори з Австралії, і вже там зараз вирішують, скільки людей буде їхати і так далі, і вони неймовірно вже чекають нас, і там дійсно теж могутня така потужна діаспора, яка неймовірно чекає наші прибуття туди.
Я ж хотіла додати, от коли ми готувалися до програми, от Павло розповідав, що були досить непрості умови навіть під час змагань. Дуже велика і серйозна конкуренція, особливо інших учасників, які вже третій рік беруть поспіль, а Україна вперше. Тобто це не було якихось знижок для наших воїнів. Для всіх були рівні умови, і вони були досить жорсткі, наскільки я розумію.
Ну, від України не очікували таких результатів, і тому вони
друге
якось...
Друге місце.
Да, це... За золотими медалями друге місце. Від... Це при тому, що українська команда була 15 чоловік, а канадська, США і так далі. Команди по 120, по 150 чоловік.
Вау, ми вас вітаємо. Це справді.
Відношення у вас результат... Набагато більше, як перші, мав би бути. Так.
У мене такі тут дані, що отримали 15 медалей, так? Взагалі, і бронзових, і срібних, всіх загалом. Було 15 учасників, і 15 медалей, 14, ну це вже неважливо. Тобто, дуже
підготовка
гарно...
до наступних ігор триває, і ми будемо молитися насправді, і Україна має показати, напевно, не менший результат, а то і краще. Я переконаний, що покаже.
І ми хочемо помолитися, верніше, і підтримати також і молитвою усіх, хто і проходив ці відбори, і не пройшов. Нехай не втрачають надії і тренуються, бо це є таким символом, показником «I am», «Я є». Тобто це як показати світу, що я є. І гарну ініціативу дав внук Єлизавети ІІ, що започаткував ці ігри. Це такий, от що може одна людина, можуть усі.
Так, дорогі наші слухачі, на жаль, ми вже повинні завершити нашу розмову, вона дуже швидко, ця година промайнула. Так, ми би ще могли довго про це говорити. Ми сподіваємося, ми до цієї теми будемо повертатися і будемо говорити із Павлом, будемо говорити з його побратимами. Отож.
Павло нам скаже 30 секунд своє побажання або якусь таку пораду.
Меседж свій.
Меседж, так.
Я вважаю, що дійсно треба об'єднуватися над цими проблемами, над цими питаннями, внести освітню якусь внесок, як сказали вже правильно слухачі, що треба якось з освітньої сторони починати з чогось треба, із технічних об'єднань і так далі. І просто не опускати руки і надіятися на себе, своїх побратимів, своє оточення. Людей.
Я ще хотіла додати велике подяку Ніні Мамонтові, бо вона, я так розумію, ми вже не встигли торкнутися, була романтична історія, і саме Ніна підтримувала в лікарні. Тобто це так дуже важливо люди, які поруч, які підтримують. Сподіваюся, якщо вона нас чує, то ми їй також передаємо таке молитовне вітання і кожній дружині, і кожній мамі, братові, сестрі, всіх, хто підтримує наших воїнів і полонених, молиться за них і поранених. І нагадуємо, що в нас у програмі «Сила духу», у програмі «Про сильних духом і волею людей» був саме такий Павло Мамонтов, колишній атовець, студент Українського католицького університету, учасник ігор нескорених 2017 у Торонто, бронзовий переможець веслування. Дякуємо, Павле.
Павло, дякуємо тобі. Дякую. Насправді, дякуємо тобі, твоїм побратимам. Я бачу, відчуваю насправді великий потенціал у тобі, бачу твою енергію. Мені дуже подобається, що в тебе є ініціативи, зокрема про соціальне підприємництво. Ми віримо в тебе, ще раз тобі дякуємо і будемо молитися за тебе, за твоїх рідних і за твоїх побратимів. Дякуємо,
дякую вам, дякую слухачам.
На все добре.
На все добре, з Богом.